បាទសូមជំរាបសួរលោករីសវណ្ណាជាអ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់គោលនយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជូន VOA នៅពេលនេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់កម្រិតនយោបាយស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាទតើអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC មានដូចថាការលើកឡើងយ៉ាងណាខ្លះតាមរយៈសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯកិច្ចប្រជុំនោះបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំត្រូវបានក្រុមមតិភិជ្ជរានិងភិក្ខីពពន់នានា Major Groups and Other Stakeholders នឹងដែលជាតំណាងបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីទូទាំងពិភពលោកនឹងជ្រើសរើសឲ្យធ្វើបទអន្តរាគមឆ្លើយតបនឹងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅឯក្រមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានសួរខ្ញុំថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងនៅចំណុចអ្វីខ្លះបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់ៗចំនួន4បាទទី1គឺយើងចង់ឲ្យមានការពន្យល់បន្ថែមការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីកោដាប់ពិវត្តប្រកបដោយចីរភាពនឹងទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមយុវជនហើយមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យមានការបន្ស៊ីគ្នាកោដាប់អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងក្នុងរយៈពេលវែងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនឹងការអនុវត្ត SDG នឹងទៅដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយទី3នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានការគៀកគរធនធានដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹង SDG ហើយចុងក្រោយនេះយើងចង់ឲ្យមានការបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាតាមរយៈការដាក់ធៀបចូលទៅមានការឆ្លើយតបពីខាងរដ្ឋាភិបាលហើយរបាយការណ៍នឹងអាចឆ្លងបញ្ចាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ
បាទលោកអាចជម្រាបត្រួសឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀតទេតើសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែលការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលទៅក្នុងកិច្ចការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជារដ្ឋាភិបាលក្តីនោះបាទ
បាទការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធយើងប្រកាន់នៅគោលការណ៍មួយគឺមិនទុកនរណាម្នាក់ឲ្យនៅឯកាទេគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលបានផលឬក៏ផ្លែផ្កាចេញមកពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងអញ្ចឹងដើម្បីធានាថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបាននូវផ្លែផ្កាលុះត្រាតែពួកគាត់នឹងបានចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនឹងការវិតម្លាយនានាចំពោះការអនុវត្តការបដិញ្ញាជិតរបស់រដ្ឋាភិបាល
ទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅលោកអាចឧទាហរណ៍បាន1 2ដែលចូលរួមត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចការអនុវត្តឬក៏បញ្ហាតាមដានទៅលើកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺមាន17គោលដៅហើយមានសូចនាករចំនួន232ហើយមានចំណុចដៅដល់ទៅ169ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានចែងនៅក្នុងកូដាវិវរប្រកបដោយចេរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានបំលែងវាមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិគឺយើងបានបង្កើតទៅជាកូដាវិវរប្រកបដោយចេរភាពកម្ពុជាដែលយើងបានយកកូដាទាំង17ហ្នឹងហើយយើងបន្ថែមកូដាជាតិរបស់យើងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមីននិងការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារតែក្របមីនប៉ុន្តែយើងមានចំណុចដៅនឹងសូចនាករតិចជាងយើងយកតែចំណុចដៅចំនួន88និងសូចនាករចំនួន148អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាឱកាសដែលភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរក៏អាចតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការបដិញ្ញាជិតរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះកោដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងបាន
បាទយើងមិនសូវមានពេលនិយាយលម្អិតច្រើនទៅដល់ចំណុចសំខាន់ៗប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីការដូចថាប្រមូលធនធានឬក៏រក្សាធនធានមួយចំនួនដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍដោយប្រកបដោយចីរភាពនឹងតើធនធាននោះលោកសំដៅទៅលើធនធានថវិកាឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយធ្វើអ្វីទៅចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលលោកថាចង់ប្រមូលធនធានដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការងារនោះ
បាទសំណួរនេះជាសំណួរល្អមែនតើបាទ ខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិមិត្តចា៎កោដាវិវត្តប្រកបដោយចេរភាពហ្នឹងគឺជាផែនការមួយដែលប្រកបដោយមហិច្ឆតាមានការសម័យសម័យខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះដើម្បីអាចធានាថាកោដៅហ្នឹងអាចទទួលបានជោគជ័យលុះត្រាតែយើងមានថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងការអនុវត្តសកម្មភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើថវិកាជាតិមួយមុខនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនានានេះខ្ញុំគិតថាវាអាចជាការលំបាកប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានយន្តការណាមួយដើម្បីធានាថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងវិស័យឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីគៀងគរធនធានទាំងធនធានមនុស្សទាំងធនធានសម្ភារៈទាំងហិរញ្ញវត្ថុនោះខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តនៅគោលដៅវិវត្តប្រកបដោយចេរភាពនេះអាចនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាច្រើនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណនៅត្រង់ចំណុចមួយទៀតលោកបានបញ្ជាក់ពីការដែលចូលរួមឬក៏ពីការដែលត្រូវបញ្ជ្រាបបញ្ហាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពនឹងដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ2015មកបើតាមខ្ញុំចាំតើមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះការតាមដានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ទៅលើបញ្ហានោះហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មាននោះតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយទៅដល់យុវជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺឲ្យពួកគាត់នឹងបានយល់ដឹងថាតើអ្វីទៅគឺជាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមែនទែនទៅយុវជនគឺជាអ្នកដែលទទួលផ្លែផ្កាអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងជាពិសេសគឺជាអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី20ទៅ30ឆ្នាំអញ្ចឹងរយៈពេល15ឆ្នាំទៅខាងមុខគាត់ចង់ឃើញពិភពលោកដែលគាត់ចង់រស់នៅបែបណាដូច្នេះប្រសិនបើពួកគាត់មិនបានយល់ដឹងអំពី SDG នឹងទេសួរថាតើពួកគាត់អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសង្គមជាតិដែលពួកគាត់ចង់ឃើញនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការចំណាយបន្ថែមដើម្បីពន្យឺតការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនជាពិសេសគឺយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យគាត់បានយល់ដឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអាចតាមដានវាតម្លៃថាតើរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តកោដាភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានដល់កម្រិតណាហើយក្នុងករណីដែលគាត់ឃើញថាការអនុវត្តនៅមានការយឺតយ៉ាវគាត់អាចនឹងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានលឿនជាងនឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកមានកម្លាតរឿងដូចថាជីវភាពហើយការអភិវឌ្ឍច្រើនមានបញ្ហាខ្លះៗដែរតើមើលទៅផែនការសកម្មភាពនេះអាចនឹងបំរើឲ្យមានការដែលអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចេរភាពនឹងរលូនបានទៅមុខប៉ុណ្ណាឬក៏វាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាតាំងពីដើមមកតាំងពីមានការដែលជាយន្តការបងការសហជីវជាតិមកហើយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកបានដឹងស្រាប់តាំងពីរឿងដីធ្លីតាំងពីរឿងបញ្ហាប្រៃសម្បទានឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងផ្សេង
បាទខ្ញុំគិតថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពនេះគឺជាយន្តការមួយដែលមានភាពល្អប្រសើរពីព្រោះថាវាបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺធានាថាការអភិវឌ្ឍនឹងគឺមានលក្ខណៈប្រកបដោយចេរភាពការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅទីនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការបើកឱកាសឲ្យភាគីបានចរចាពិគ្រោះយោបល់គ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយមែនទែនទៅបើសិនបើយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់និយាយថាប្រសិនបើយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការជំរុញយន្តការនៃការអនុវត្តកោដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺភាគីទាំងអស់គាត់នឹងទទួលបានផ្លែផ្កាពីការអភិវឌ្ឍហើយផលវិបាកដែលកើតចេញមកពីការអភិវឌ្ឍនឹងមានភាពស្ដួចដាងឬក៏តិចតួច
បាទតើនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្ថិរភាពឬក៏សន្តិភាពយ៉ាងណាដែរបើសិនជាការអភិវឌ្ឍនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទៅប្រកបដោយចេរភាពទៅហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅតើវាមានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅដល់ស្ថិរភាពនយោបាយឬសង្គមឬក៏សេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហាសន្តិភាពអីហ្នឹងហើយចុះបើការដែលអភិវឌ្ឍមិនប្រកបដោយចេរភាពវិញតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់ សន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងយ៉ាងមិនខ្លះដែរតើយន្តការនឹងបានបង្ហាញយ៉ាងមិនខ្លះទៅកាលតាំងពីឆ្នាំ2015មកដល់ពេលនេះ
បាទខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Kofi Annan គាត់បាននិយាយថាគ្មានទេការអភិវឌ្ឍប្រសិនបើគ្មានសន្តិភាពហើយគ្មានទេសន្តិភាពប្រសិនបើគ្មានការអភិវឌ្ឍហើយវានឹងគ្មានទាំងសន្តិភាពនិងគ្មានទាំងការអភិវឌ្ឍប្រសិនបើគ្មានការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចីរភាពគឺចាំបាច់ត្រូវធានាឲ្យបាននៅការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពនិងការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំជឿជាក់ថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺជាយន្តការមួយដែលជួយជំរុញឲ្យមានការតាមដានការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍនឹងគឺមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាពីការអភិវឌ្ឍនឹង
បាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើបញ្ហានៃការលើកឡើងពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានានឹងតើមានការទទួលយកប៉ុណ្ណាទៅពីភាគីផ្សេងផ្សេងទាំងរដ្ឋាភិបាលក្តីទាំងអ្នកដែលមកធ្វើវិនិយោគក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅស្រុកក្តីក្នុងស្រុកក្តីតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េច
បាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដាក់នៅធៀបចូលនឹងការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍នានាជូនដល់រដ្ឋាភិបាលចំពោះកោដៅនីមួយនីមួយដែលយើងយល់ឃើញថាជាវិស័យជំនាញរបស់យើងជាចំណុចមួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ចង់បានខ្លាំងគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមានការចូលរួមចង់ឲ្យមានការបើកឱកាសឲ្យបានទូលំទូលាយពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលយកនៅធៀបចូលឬក៏អនុសាសន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាប្រសិនបើកម្ពុជាយើងគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះពេលក្រោយក្រោយទៀតយើងចង់ឲ្យមានយន្តការមួយជាក់លាក់ដើម្បីធានាថាធៀបចូលនិងអនុសាសន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះនឹងត្រូវបានយកទៅពិចារណានៅក្នុងកម្រិតក្រសួងពោលគឺមានយន្តការមួយដែលអាចទទួលយកបានដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់បានចូលរួមបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោករីសវណ្ណាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាចុងក្រោយនៅសំណួរមួយបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺថានៅឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិមានគោលដៅថាចង់ឲ្យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យអស់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងតើក្នុងបរិបទប្រទេសផ្សេងផ្សេងវាមានរបៀបបែបប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្តីឬក៏យន្តការកន្លងមកក្តីអាចនឹងបានជោគជ័យប៉ុណ្ណាទៅនៅឆ្នាំ2030បើសិនលោកសង្កេតមើលតាំងពីពេលនេះទៅមុខនោះបាទ
បាទសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរល្អមែនទែនបាទនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងកោដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានានិស្សិតតែងទៅសួរខ្ញុំថាតើយើងអាចបញ្ចប់បានទេនៅភាពអត់ឃ្លានឬក៏យើងអាចសម្រេចបានទេនៅសមភាព gender ឬក៏ការបញ្ចប់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនឹងធៀបទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមខ្ញុំគិតថាដរាបណាមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមយុវជនខ្លួនឯងយើងនឹងអាចឃើញនៅពិភពលោកមួយដែលយើងអាចសមាសម័យចង់រស់នៅធៀបទៅ SDG នឹងគឺមានគោលបំណងដើម្បីធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនតែសម្រាប់អ្នកមានឬក៏អ្នកដែលមានធនធានច្រើននោះទេ
បាទតើភាពសុទិដ្ឋិនិយមឬក៏ការសមាសម័យរបស់យុវជនក្តីរបស់លោកផ្ទាល់ខ្លួនក្តីទៅលើភាពស្រស់បំប្រងរបស់កម្ពុជានោះតើអាចនឹងជូនឧទាហរណ៍ខ្លះទេឬក៏អាចនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីទៅជាយន្តការឬក៏អ្វីទៅអាចនឹងពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅដល់ភាពស្រស់បំប្រងឬក៏អាចថានឹងមានសុទិដ្ឋិនិយមនោះបាទ
បាទ ខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយគឺបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងមានធនធានមនុស្សជាយុវជនជាច្រើនហើយយុវជនតំណាងឲ្យក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំង15លាននាក់ជាងក្នុងករណីនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់និងផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនមានការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិប្រសិនបើយើងវិនិយោគឲ្យបានច្រើនទៅក្នុងយុវជនដោយផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមរបស់យើងនឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនច្រើន
បាទខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីរឿងមួយផ្សេងទៀតដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលគេហៅថាកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់កម្រិតនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដានៅបរិយាញូវយ៉កហ្នឹងតើនៅក្នុងប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងតើមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីខ្លះដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គេក្តីរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាក្តីដែលជាតំណាងមកចូលរួមហ្នឹងហើយឬក៏សង្គមស៊ីវិលក្តីតើលោកអាចបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកទៅដល់ចំណុចមួយចំនួនដែលគេបាននិយាយអំពីប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
បាទចំណុចដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការលើកឡើងច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់កម្រិតនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺការទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចឲ្យគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងទទួលបានជោគជ័យទេប្រសិនបើយើងធ្វើការតែឯងតែឯងមែនតើទៅយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅទូទាំងសកលលោកគាត់ចង់ឲ្យមានការបើកឱកាសឲ្យមានការទទួលយកនៅធៀបចូលនិងអនុសាសន៍ពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាចឲ្យយើងធ្វើការឆ្លប់បញ្ចាំងគ្នាចំពោះការអនុវត្តសកម្មភាពនានារបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាដំណើរការមួយជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយតម្លាភាពដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយបញ្ហានេះគឺខ្ញុំឃើញមានការលើកឡើងច្រើនពីសឹងតែគ្រប់ប្រទេសទៅហើយនៅលើសកលលោកដែលគាត់ធ្វើការរីកាសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះនៅឯក្រមរក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអង្គការសហជាតិ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនដោយសារពេលវេលាខ្លីតើលោករីសវណ្ណាមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយរបស់លោកបាទសូមចេញ
បាទពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់និយាយសម្ដៅទៅយុវជនកម្ពុជាបាទខ្ញុំសូមស្នើឲ្យយុវជនកម្ពុជាគាត់អានឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហជាតិហើយស្វែងរកនៅវិធីណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្នយុវជនអាចភ្ជាប់នៅក្តីសម័យរបស់ខ្លួនទៅនឹងបញ្ហាសង្គមរបស់យើងទោះយុវជនមានក្តីសម័យខ្លាយជាអ្វីក៏ដោយនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែក្តីសម័យដែលគាត់ចង់ធ្វើនោះសិតតែជាផ្នែកណាមួយនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហជាតិដូច្នេះយុវជនគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមជាជាងចំណាយពេលវេលាទៅលើ Facebook ច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូច្នេះសូមយុវជនគុំរងចាំដល់ថ្ងៃស្អែកគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅពីព្រោះថាអនាគតរបស់សង្គមជាតិយើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើយុវជនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោករីសវណ្ណាជាអ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជូន VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណ
េះបាទសូមអរគុណច្រើន